Parliament isizze nsimbi ez'ennyongereza eziwerera ddala ttuliyoni 8 mu bumbi obuwerera ddala 10 nga zino zigenda kukozesebwa mu nteekateeka ez'enjawulo ng'okusaba kuno kwayanjuddwa Minisita omubeezi w'ebyensimbi akula guno na guli Henry Musasize. Ensimbi zino zayisiddwa mu lutuula lwa Parliament olwabaddewo akawungeezi akayise nga lwakubiriziddwa Speaker of Parliament Anita Among nga kino kati kitegeeza nti embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi guno gwe tulimu ogwa 2025-2026 erinnya okuva ku ttuliyoni 7 mu bumbi ebikumi bisatu n'etuuka ku ttuliyoni kati 8 n'omusobyo. Ku nsimbi zino ttuliyoni 1 mu bumbi 6.9 zigenda kuteekebwa mu kuzimba ssaako n'okuddaabiriza enguudo ez'enjawulo mu ggwanga ate nga ate ttuliyoni 1 mu bumbi 19.7 zigenda kuweebwa akakiiko k'ebyokulonda kasobole okufuna obuuma obusoma ebinkumu obugenda okukozesebwa mu kulonda gattako n'okutambuza emirimu gy'akakiiko kano emirala mu kalulu. Ensimbi endala eziwera ddala obuwumbi 13 zigenda mu minisitule y'ebyobulimi nga minisitule egenda okukozesaako obuwumbi 7.9 okugulira abalimi enkumbi mu ggwanga lino so nga ate obuwumbi 10.15 zigenda mu National Medical Stores nga zaakugula ddagala erikozesebwa mu kugema abantu ku ndwadde ezitali zimu nga n'endala zigenda okukozesebwa mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo.